Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Eta horrelakoetan esan beharra dago, urte berri on. Bi mila eta zortzigarrena hasi dugu, abian da, eta gu ere irrati emankizun berriekin abiatuko gara. Gaurkoak zenbagarrena duen jakiteko sarean begiratu beharra daukagu. Eta aurrekoa 102. saioa izan baldin bazen, goze elkarrizketatu genuen saio hori, ba gaurkoak 103. behar du. 103. saioa irratia.com. Badakizu, 2008an ere teknologia berriak, musika, irratigintza eta beste hemen irratia.com emankizunean. Eta 2008ari ekin behar diogun honetan, ba atzera begira jarriko gara. Izan be, 2007 lehiaketa edo parte hartzailea den horretan, ba murgilduko gara bere sortzailearekin. Jose Rojas izango da hemen gurekin estudioan. Eta 2007ak Euskal Blogosferan eman dituen onenak, jorratuko ditugu berarekin eta bidena bar, ba parte hartu duten bozkatzaileek momentu zer bozkatu duten ere jakingo dugu.
Urte berri on eta badakizue edozein momentutan parte hartu dezakezuela edo gurekin harremanetan jarri irratia.com webgunean bertan daukazuen chat berriketa gelatxo horretan. Thank you.
times I put my hands 20 times I put my heart 30 times I put my soul 40 times I put my song on you.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta emankizuna musikaz lagunduta hasi dugu, ohi dugunez, eta estudiora sartu zaigu Javi Jose batetik, Javi ere hemen dago dagoeneko, eta lehenengo bat, ongi etorria Jose.
Eskerrik asko.
Zer dakarzu esku artean, zer dakarzu?
Ba, ben, paper pilo bat, datu pilo bat, estadistikak, tartak, bueno. Ez dakit orain arte zer komentatu duzuen, baina, bueno, bilena zeruna sartu aurretik apur bat begiratzen, zentzu diren zazpi, 2007 bosketa horren azkenengo, bueno, duela ordu beteko emaitzak edo dira. Eta, bueno, ba, gora bera handiak egon dira azte burutik eta ona, aldaketak, badirudi jendeak... zera, tresna praktikoen alde egin duela gehiago, susmoa dut mailmon bin moduko bat ere gondala branka.biz, ba, bueno, ba, zera, zerrendan gora edo egiteko, bai, bai, bai. Eta, bueno, datu kurioso batzuk.
Azteko gogoratuko dugu, 7/2007, Jose Rojas Teknopatak bere blogean abiatutako ekimena dela, eta bertan, besteak beste, 2007ko 7 gune edo proposamen esanguratuenak bildu nahi ditu Euskal Blogosfera edo Euskal Internet mundutxuari dagozkionak. Eta horretan, ba, bere blogetik abiatu zuen proposamena, jendeak gero proposamen gehiago inzizkion, wiki batean bilduak daudenak, eta zenba proposamen dira guztira, Jose?
Ba, oker ez baina, azkenean 29 izan dira zerean sartu direnak, bosketan sartu direnak, beste batzuk ere egon ziren, tartean Bilbo iria bera, Zabaldu eta Bildu eta, baina, bueno, 2007koak edo ez irelakoan, baiek lehiaketatik edo kanpo geratu dira.
Azken finean, bueno, teknopata.net zure webgune horretan abiatu duzun ekimen hau, bueno, buratu zitzaizun alako bilan bat egitea, ez da, urtearen onena edo, ez dakit, saritzeko, baina behintzat goraipatzeko edo, ez dakit, behintzat alako balantze bat egiteko urtearena eta jendearen iritziak biltzeko, hasieran wiki bat zabaldu zenuen, eta bueno, azkena ipini duzuna izan da, pol edo olako bai. Bosketa sistema bat, ez da?
Bai, hori izan da. Kontua zen, bueno, askotan entzuten dugu Euskal Blogosferan batez ere, bueno, azkenengo urteotan eta, ba, bueno, ekimen pilo bat sortzen direla, oso Euskal Internetok oso zerak garela, oso aktiboak, eta sormen pilo bat daula hor, eta kontua zen apur bat, ba, bueno, sormen hori nolabait zenbakiotara edo datu adierazgarri eta objetibotara ikertza, orduan, bueno, buru datu jaten ideia on bat izan zitekela honetan gabiltzon guztion artean nolabaiteko zerrenda bat edo osatzea 2007an zeintzuk izan diren, ba, sormen hori eta nolabait ekimen horren adierazgarriak edo fruituak edo, ez?
Eta zu zeu hasi zinen, zu bota zenuen lehenengo harria, eta azteko eta bat, 7 bat proposamen bota zenituen. Zeren arabera aukeratu zenituen oiek?
Ba, patxi, egia zen borra badizut, momentuan bururatu zitzaizkidanak izan ziren. Hasieran nire beldurra zen 7 ere ez zitzaizkidan bururatuko, batzuetan, bos, ba, kizu, zalantzori daukozu, jo, bai, oso ekintzaileak eta gure dosuna gara, baina hori azirako nire ideia esan zan, jo, behar bada ez dauz, ez da zazpi urte osoan, eta gero harritu eginaz, zazpi ez, oita mar, eta gehiago ere fijo gongo direla hortik, ez da. Eta pur bat, ba, bueno, urtean zehar ezagunenak izan direnak, edo zabalkunde handiagoa izan dutenak, edo, bueno, nik neuk ezagutzen dituenak.
Eta zeintu dira, oie, Jose?
Jo, ba, orain nigo larrapatuko nauzu, Niko horatzen dut, adibidez, buruan neukala bosketan planteatzeko momentuan, txioka.nezarean, nire ustez oso ekarpen interesgarria izan da, ba hori, euskal blogarion artean, internetun artean nola baiteko komunitate hori trinkotzeko.
Twitter erabiltzaien komunitate.
Hori da, Twitter, hori da.
Baskoa, edo.
Bai, Lost in Bilbaorekin ere oso oso txundituten egon momentu hartan, eta hori ere zerrendan egon zan.
Albiztegi bat, bueno, agenda moduko bat, zer dagoen Bilbon, eta, bueno, editatua eta bideoekin, eta honeko txukuna.
Hori da, bai, gainera, ba, bueno, nonbait euskal mundutik kanpo zegoen egile batzuek edo sorturakoa, ez? Eta gero, bueno, Elebilla eta Euskal Bar ere hor da, oso, bueno, euskaran inguruko, bueno, bilak eta tresna eta hiztegiak eta zuzentzaileak eta biltzeko gehigarri hoiek, zera Firefox eta Twitterrentza, zera Firefoxentzat. Eta bueno, ba holakoa, oio gutxi gora bera. Ez dakiz zazpi esaten dituan, egia zen harrapatu nauzu bete.
Bueno, errateako mene ungarren saio ba,
hori ere, hori ere, bai, egia.
Kevin Heredia ikusten ditu, bueno, hainbat proposamen, ez da?
Banamanan botako ditugu lehenengo 10-15ak behintzat, eta Jose gaipatu ditu noiek, lebilla.eu, euskalbar.eu, euskaltube, eibar.org, htgelditu.org, gaursortzi.info, branka.biz, irratea.com, eungarren zaioa, igorblog, euskalnatura, txioka, Kevin Heredia, Lostin Bilbao, maletien lehiaketa, argia.com, mintzapratika, polberri, karkara, plaentxia, nirudia.com, niretv.com, astindu, gipuzkoangazte.info, aikor, aupatu, sasiburu euskara elkartaren bloga, garaigoikoa, beste blog bat, kaisomaitia.com, eta cbr.com, oie dira, barrankin honetan dauden guztiak ere euskaraz, sortuak, eta hoietatik ba asko berria dira, eta beste asko ba joan dan urtean berritasunen bat eduki dutena. Nola burratu zitzaizun, Jose, olako lehiaketa edo olako ranking bat egitea?
Bueno, polito eta zera jarriko, ez dakit, jantziko apur bat kontua zan, lehen esan dizuetan bezala, ez, ba, askotan komentatzen lagunen artean, eta lankiden artean komentatzen, ba, euskal blogosfera mugimendu handia daula, eta sorkuntza handia daula, eta hor, bueno, ba, gauza berri asko sortzen direla, askotan entzun duela komentarioa, ba, bueno, hori gure barruko gauza bat dala, azkenean lau friki baino ez garela hor gabiltzanok, eta arduan, ez dakit, apur bat horretatik edo etorri zan kontua, ez? Bueno, ba, kontua zan bilatzea modu bat erakusteko benetan gauzak sortzen direla, nik neuk impresioa neukan bebai 2007an gauza berri pilo bat batez ere irailetik abendura bitartean gauza berri pilo bat sortu direla hor, eta bueno, ba, apur bat hori, ez? Kontua zan lau frikiren kontua dala dioten hoiei apur bat erantzutea, eta zerrenda baten erakustea ba, bueno, gauzak egin egiten direla, eta bestetik abendu partean oso ohikoa da estatu batuetako olako leku handietan eta olako rankinak pilo egiten dira, ez? Ba, urteko 10 asmakizunik onenak, urteko 10 katxarrorik desastrosoenak, ez dakiz, tordo, bueno, ba, horren guztian asketatik etorri zan apur bat kontua.
Azken finean, horrela ere ikusten dugu, zerrenda hori ikusita, dana bilduta, bai, ikusten da, jo, sekulako sorkuntza izan dela 2007an, ez da, eta horrela danak bilduta, eta ez daude danak. Ba, bai, konturatzen gara hobeto, zelako martxa daraman euskal sareak, ez da?
Ba, jori da, eta apur bat zan bebaiz, bai da oso lako sari instituzionalizatuak edo nola baita zateko, ba, bueno, buber sariak dauz hortik,
korreo
lakoak, baina horiek beti izaten da nola baita, ba, hori, bai mai olako aditu talde batek edo erabakitzen dituen kontuak, ez? Orduan, amain kontua gehiago zan, ba, bueno, benetan interneten egunero gabiltzanok, ba, hoiek baloratzea, zeintzuk izan diren hor, ba, hori, ekarpenik onenak edo erabilgarrienak edo gustukoenak, ez?
Eta pentsatzen duzu, Jose, 2007 aurreko urteekin konparatuta hobea edo sortzaileagoa izan dela, edo momentuko harridura baino ez da?
Nik esango nuke batez ere benetan neni harrituta nau irailetik eta abendura bitartean zenbat gauza atera diren hori 2007an, ez? Badakit aurreko urtean 2006an be egon zirela beintzat euskal blogosferarako, bueno, itoak edo izan direnak, ez? Bildunet eta zabaldu.com sortu ziren hor, jende askok proposatu ditu hoiek ere zerrenda honetarako, baina bueno, 2006koak zirelakoan hoiek ez dira sartu, baina nik uste dut aurten baiez batez ere hori uda ostean nabaritu dela mugimendu pilo bat, eta ez dakit, nire impresioa da, behar bada hasieran nik nahiko era eszeptikoan hartu nuen Twitter eta txioka eta horren guztiaren inguruan komunikazioa arindu egin dela nola baita, ez? Nola baiteko flujoa sortu dela hori informazioana, eta horrek behar bada eragin duela, ba bueno, hori egon ezean baten buruan astuta geratuko zan ideia asko, ba, ez da, loratzea edo nola baita.
Neurri batean normala ere bada, ez da, esan idot, honetan pixkat urte batzuk daramatzagunok ikusi duguna, da, ez da, inongo urteetan ez dakite atzera holan egin, ez da, ia eseresetik progresioa izan da, ez, eta gero eta gehiago, eta pentsatzen dut, 2008an ere, ez dakit, baina pentsatzekoa da, ere gauza gehiago sortuko direla, ez da?
Bai, nik gainera ikusten dut hor, badatorrela belaunaldi berri bat ezagutza teknikoak ere badituena, igual honetan apur bat zaletasunez edo hasi ginen honak, baina askoz be handiagoak, ez, kapazitate handiagoa dutenak, ba, teknika aldetik be bai berrikuntzak egiteko, eta ez bakarrik edukian, eta bueno, horrek ere emango dio bizitasuna kontuari.
Eta gero beste ondorio bat, behintzen nik ateratzen dudan, eta zerrenda hau aurrean dela, gero eta gehiago ekimen personalak, baino gehiago diren beste ekimenak, eta batez ere aplikazioak ari garela sortzen, hau da, Elebilla, Euskalbar, Euskaltube, hau da, jendeak erabiltzeko aplikazioa dira, HT gelditu horrege, ba, gabezia batetik datorna. Gaur8.info ere, ba, izan daiteke, ez, komunikazio bide berri batez, internet eta papera uztartzen dut, brankabiz antzera. Euskal Natura, bueno, utzune bat, txioka aplikazio kolektiboa, Lostin Bilbao, jendeak bideoa bidali ditzake. Ikusten dut, sarearen beste kontzeptu bat ere ari garela bere ganatzen euskaldunok, eta horren inguruan galdetu gura nizuke, Jose, zuke, bueno, sarea sarri-sarri aztertzen duzu, bai zure blogean, bai Aizuko zure kolaborazioetan, ze joera ikusten dituzu momentu honetan euskaldunon artean, gabiltzanon artean behintzat?
Nik ez dakit ikusten duan ala ikusi nahiko nuken, baina inpresioa daukat hasi garela ies egiten nolabait meta euskaratik edo, ez? Inoiz aipatu izan dut blogean, eta orain arte euskaraz egindako blogak eta hori edabidetan ere neurri batean gertatu izan da bolada batean, ez? Euskaraz dana ematen du bakarrik euskararen ingurukoa izan behar dela, bakoitzak barruan
eta,
hori da, bakoitzak barruan daraman filologo txiki horretarako txokoa, eta badirudi hortik aldentzen ari garela apur bat, ez? Ba, bueno, beste mota bateko edukiak sartzen ari dira, zerrenda honetan ez dira asko, baina bada ja blog bat edo beste tematikoa dana, ez euskararen inguruan, Kevin Heredia hau literatuan inguruan aritzen da, garagoikoakoak ba, zera, bueno, hau soziolinguistika igual behar bada izango da apur bat meta euskara horren inguruan, baina nolabait apur bat hori, euskararen zera, euskara zeiten den euskararen inguruko materialetik edukietatik alden du, eta gehiago gauza praktikoetara jo, ez? Ba, bueno, elkarrekin komunikatzeko tresnak, norberak sortutako beste erakusteko bideak, kaixo maitia hori, ba, bueno, hor dao, da gauza kuriosoa da, orain arte euskera segun ez dana, ez da, bueno.
Azken finean, aplikazioak sortzen dira, eta nork bere gustoko edo girokoa saiatzen da, hor zeo zerekarpenen bat utxuneak identifikatu edo betetzen, edo ez dakinik, eta, bueno, azken finean ez da bakarrik euskaldunon gauza bat, ez, badira joerak, eta guk bai. Jarraitzen ditugu joera, ez da, joera horiek ez da, ba, web soziala edo web... ez dakit, web dinamiko hau, ez da?
Hori da, bai, nik uste dut hor aipatzekoa dela, eta nabarmentzekoa dena dela, hori ez, apur bat badirudela gainditu dugula puntu hori, non interneten euskaraz egiten zana, interneten eta euskaraz egiten zalako berrikuntza zan, eta bueno, ja, euskaraz interneten gauzak egitea ez da berrikuntza, ordan berrikuntza etorri behar du beste leku batzuetatik, ez? Ba, bueno, zerbitzuak sortzetik, elkarrera gina sustatzetik eta...
Bueno, elkarrizketan ari gara, jario etengabean, gure RSS-ak martxan daude, baina musika pizkat gehiago ere entzungo dugu bitartean.
Ari gara hemen gure artean dena ez dela teknologia, eta froga da, ba, ontxe entzuten ari garen Kubako talde hau, vocal sampling dana, ahotsez egiten dute, ez dute inolako instrumentorik sartzen.
Eta Josek ekarri dizkigun estadistika hauei begiratuta, duela ordu bete, esan dezagun, gaurko egunez, urtarrilak 9, gero bakoitza nahi duenean entzungo du irratzaio hau, baina gaurko ordu honetan behintzat, 532 boska behintzat baseuden teknopata.net gunean sartu direnak, eta 29 proposamen hauetako 7 behintzat boskatu du bakoitzak, eta horiek esan nahi du gutxua bera 100 parte hartzaile izan dituela boskak orain arte, eta Joseri galdetuko digu ia noiz arte dagoen boskatzen jarraitzeko aukera.
Bueno, ba, boskatzeko epea urtarrilaren 30ean itziko dugu azkenazko honeko orduan, eta printzipioz plana da 31ean bertan kaleratzea ja, bueno, ba, hori, irabazleen edo zerrenda, ezta. Bide batez, suposatzen zan saria eta izan behar zuela olako banner moduko bat edo beste barik, ba, hori, hau azkenean momentuko harrikada bat baino ezta. Eta eusten badi da zue, deia zabaldu nahi dute metik, izan ere banner hori ere auzolanean eiteko aldala, ze, bueno, nahi lehen gogunan jarri nintzen frijan eta horiekin gora eta bera, baina, bueno, aterazen dan orain arte nahiko eskasi izan da, orduan, bueno, ba, hori ere sari banaketa bera, zerrendan zailkapena bera, internauten euskal internauten artean egitea kontua, eta aldala sari moduan maratu baran baner hori egiteko laguntza ere, ba, bueno, eskertuko litzateke.
Kontua da, teknopata gune edo blog horretako post bezala hasi zela kontua, gero wiki bat ere egin zenuen, pozik orain arteko parte hartzearekin?
Bai, oso harrituta gaineraz, badinotut, lehen esan dizuen moduan, hasieran bueno, 7/2007 zenbakiekin jolastuz hasierako beldurra izan zen 7 hautagaiko zerrenda bat osatzeko beste ere ez genuen izango, eta bueno, azkenean sorpresa ederra izan dut, ez? Proposamen asko etorri dira, jende asko oso interesauta zerrendan ez dauden beste ba bueno, ekimen batzuk ere sartzeko, ez? Ba hor lehen aipatu duan bilboiria.com bera, zabaldu eta bildu, eta bueno, nolabaiteko interesa badirudi piztu duela, ez? Gero apur bat jarraipena egiten Googleen bidez, eta honen inguruan zer komentatzen da, ba bueno, zenbait posta zerrendatan agertu da kontua, zerrendan agertzen diren zenbait blogen egileak, ba bueno, harrituta eta pozik dauz, era berean, ba bueno, zerrendan agertzen direlako, ezta? Eta bueno, nik uste harrera ona izan duela oro har.
Beraz, entzuleok, beraz internet sale euskaldunok badakizue, teknopata.net gunean daukazue bozkatzeko aukera, hor daude proposamen guztiak eta horietatik 7 hautatu behar ditugu, 2007ko 7 proposamen, eta bueno, hor dira aukerak, eta urtarriaren 30ra arte daukagu hori egiteko ba, denbora eta tartea. Badirudi posta zerrenda batuetatik eta dagoeneko ja ba, bultatu direla asmo batzuk, baina horrek hilabete bateko lehiaketa luze batean eta beti ere norberaren etika edo netika kontutan hartuta, ba, espero dugu, ba, 7 proposamen onenak aterako direla, ezta Jose?
Hala izango da, bai, gainera, bueno, olakoetan normala izaten da, ez? Apur bat bakoitzak bere proposamena nalde edo egitea, hori ere ez dakit dinamikan barruan sartzen da.
Guk, desde luego, ez dugu esango gure entzule irratia.com boskatu behar luketenik, baldin eta espada 8. Gustatuko litzaiguke guke, 8. Izatea.
Bueno, esan beharra dago, hau ez dela serioa zentzu batean, ez dela, ez dakit, Josek esan duenez, ez dugu irabaziko edo ez du irabaziko inork hemen Bahamasetarako olako bidai bat edo ez bada azken orduko esponsor bat apuntatzen, bueno, dana onartu daiteke, baina bueno, joka dezagun pixkat netieka edo horrekin eta egin dezagun, bueno, gauza txukun bat.
Bimila eta 2007 izan dugu izpide, atzera begira jarri garelako, baina 2008 ere mintzatu beharko gara. Atzera begira baino aurrera begira jarriko gara orduan. Jose, zer asmatu beharko genuke, zer sortu beharko genuke datorren hilabete hauetan, ba, blogosferaren martxa honek bidea jarraitu dezan, jarraitu dezagun gauza berriak egiten, horti dauden joerei begirateko, zer dinozu?
Apur bat lehen komentatu guna, nik uste dut orain gakoa dela edukiak sortzeko plataformak baditugu, tresnak hor daude, Eta nik uste dut orain erronka dela apur bat eduki horietan zentratzea eta aztea benetako indarra emoten meta euskara horretatik kanpo geratzen diren zeretara, ez? Ekimenetara, edo ba hor dago zerrendan daude bai apelberri.com ez dakit gogoan dut zera, Euskal Blogosferan inguruko zera hori, ez da hori izan zanen komunidadea, la taldetxoa, la kuadrilla bagaren eta gai horren inguruan Euskaldun batek utzi zuela iruzki matalako komentario baten esanez bera esala Euskarazko blogetan sartzen adibidez, zientzia fizioan inguruko ezer aurkitzen ez duelako ba, holako, osak ez, bakoitzak bere zaletasunei eutxi apur bat eta bueno, Euskara bera albo batera utzita naturaltasunez onartuta komunikatzeko tresna gisa ba, aprobatori, ez? Edukietan zentratzea batez ere eta ba nolabait internautei, euskal internautei edo internauta euskaldunei bazka emotea, ez? Joatea utxuneak betetzen batez ere informazio mailan eta ba bueno, erdaretara jotzeko behar horiek murrizten joan.
Pentsatzekoa da indarrean jarraituko duten joera batzuk izango direla, ba bueno, nork bere webei eta bere arloko gauzei ba 2.0 ezaugarri horiek gehitzen joatea, gehitzea aztea ezaugarri horiek ere ze, bueno, ezaugarri gehiago sortuko dira, alakoak, ez da, baina azkenean elkarrera egitea, bideoak flash bideoak oso modan daude leku guztietan hortik geolokalizazioa ez dakit horrelako ezaugarriek jarraituko dute indarrean, ez da?
Bai, nik esperantza handia dauzkat batez ere gaur ikusita gaur bertan ikusita ketenen blogean, ba bueno, ari dela apur bat bere ideiak ordenatzen eta apur bat erronka botatzea doda, baina alde teknikoan ere, ba bueno, mikroformatuen erabilera informazioa zailkatzeko moduak erraztea, eta horretan guztian ere ongo direla, ba bueno, aurrerapen handiak aurten, ezta.
Gai horretan esan beharra dago, noski, badirela hainbat blog, bueno, horretaz pista batzuk ematen dizkigutenak, noski, teketen.comek ematen digu askotan, bueno, eta batez ere mikroformatoen inguruan, eta zer egongo dan, edo zer dagoen, une honetan, aipatu gabe ezin dugu utzi ere Eneko Astigarragaren bloga, prospektiba prospektibaren helbidea da eibar.org/blogak/prospektiba eta hor ere, bueno, berak egiten dituen iragarpenak eta, bueno, datozen joerak eta.
Era berean, polita izan da aste honetan bertan zabaldu.comen zabaldu dugun hori. Interneten zer egongo da 2008an modaz pasata? Network World atarian atera da, eta atik zetara osatutako esliz zaul batean eskaini dituzte beraien ustez interneten urte honetan ba, era bat modaz pasatuta egongo denari buruzko, bueno, olako ikuspegi bat sarean zabaltzen ari da. networkworld.comen topatuko dituzu hoiek, zabaldu.comen dago horren lotura, boli gorriak zabaldua. Guk ere badugu desfaserako joerarik?
Galdera zaila eta eske ematen dit impresioa denbora guztian ari nazela apur bat errepikatzen, ez? Baina nik uste dut apur bat desfasatuta geratzen hasi dana dela, ba hori. Euskararen inguruk euskarazko zerak, ez? Edukiak edo eta apur bat ba bueno, danok gauzela apur bat nekatuta horrekin ez digula azkenean ekarpen handirik egiten eta behar bada pues hori lehen esan duena, ez? Bidea dela beste bat, euskaran arturaltasunez onartu eta ba hori, tresna huts gisa erabili.
Desfasez ari garela bueno, irakurtzen nabil hemen PC World aldizkariak atera duen beste ranking bat eta izan da 2007ko atxekaberik handienen zerrenda, ez da? Komentatu genuen aurrekoan number one zerrenda horretan edo atxekaberik handiena Windows Vista aipatu dute, bost urte behar izan dituelako Microsoftek horrelako kaka bat ateratzeko, ez da? hori jende askok nabarmentzen duen kontua da, biztarena, bueno, horreztago zer eginik, baina beste rankin horretan beste batzuk aipatzen zituen PC World horrek, ez da? Bigarrena, bueno, formatu handiaren inguruko gerra, ez da? Hor, bueno, ba, Blu-ray eta HD diskoien artean. Hirugarrena, The Antisocial Network, Facebook Beacon, Facebooken inguruk, Facebook buki esartzen dion sekulako kaina, ez da? Hombre, MySpace benetan negargarria ere bada, baina baita ere arrakastatxua, hori onartu behar da, eta Fotolog bezalako ekimen, nik esango nuke iritzia da, kutreak, ba oso arrakastatxuak dira, horre asnartu beharreko kontuak ere badira, baliabideen eta errastasunaren arteko ba oreka edo ez dakin edo desorekan inguruan, ezta?
Bai, horre MySpace-en inguruan nik irakurrita daukat nonbait diseinatzaileen webguneren baten edo zala apur bat diseinu munduan dabilen jendearen ez dakit misteriorik zerena, ez? Ulergaitzena zelan bueno, horren astrusua zer bat webgune batek funtzionatu galduen, ez? Baina bai, bai da egia gero hor topiko asko dauzela, adibidez belaunaldi berriak eta gazteak eta ba bueno, askotan ematen dugu egiatzat ba jende horrek nolabaiteko errastasuna duela berez 2.0 edo interneteko tresnak orokorrean erabiltzeko eta gero benetan errealitateak demostratzen digu bueno ba igual ez dala horrela, ez da? Gazte askorentzat internet mugatzen dela adibidez Messengerrera eta hortik aurrera ba ezin dituzula jarri ba edo ez direla jartzen os blog bat egiten edo orain jotzen dute apur bat errazkerietara eta holako bueno Fotolog eta MySpace eta holako eta hasta
Fotolog bezalako tresna eskastua, ezta? Ez azken finean ez du aukera handirik ematen, ba esan dezagun ba Flickerren ondoan esate baterako. Eta ala ere, oinezko edo esango nuke gazteek, batez ere gazteek, askok erabiltzen dute. Ba, norberan herriaren izena sartzea besterik ez dago konturatzeko, institutoko ikasle gehienek ez dakit, baina askok hor egiten dutela euren sare soziala ere, ez da?
Bai, hor imaginatzen dut neurri handi batean nolabaiteko inertziak ere ba indarra izango duela hor, ez? Ba, pentsatzen dut, ez dakit igual ez da egia, baina Fotolog hori Flickr baino lehenagokoa izango dela, jende asko hasiko zala hor argazkiak sartzen eta behar ba, bueno, askotan inertziaz hor argazki pilo bat daukasulako sartuta eta bueno, batetik bestera aldatzean lana edo ekitearren, ba bueno, horrek eramaten zaitu azkenean hori, hain ona ez dan zerbitu erabiltzera, ez? Beste baten kaltetan, edo.
Hor, amaitzeko rankin honekin asko zere gorago egiten du, ez da? Laugarren tokian Yahoo, jartzen du, ba, Yahoo atxekabeen zerrenda horretan, bueno, nolabait atzean geratzen ari dalakoan, eta neurri batean ere hori esomatzen da, ez da? Googleen ondoan eta bueno, egiten ari diren gerra horretan eta maniobrak daude eta bueno, ikusten da pizka Yahoo galtzaile gerra horretan.
Bai, nik apur bat disgustua Yahoorekin baino Googleekin daukat, egundoko monstruo bihurtzen ari dalako, ez da? Nik uste dut Microsoftek ere sufrituko duela asko Googleen ondoan. Behar bada 1.0 aroko erregea edo Microsoft izango zen, baina 2.0 aroan informazioa biltzeri dagokionez, informazioa manipulatzeri dagokionez, nik uste dut Googleek ez daukala parekorik eta
informazioa zentralizatu eta prozesatu egiten dutela eta euskalo norako edo norentzako edo zertarako hori dira zalantzak, ez da?
Twitter bidez proposamena bota dugu, inork galderarik egin nahi balu hemen erantzuteko prez dagoela Jose eta komentatzeko prez eraberean gu eta hemen elkarrizketa batean ari gara Xabi del Rey, Teketen, Nineu eta Imamon ere ibili da eta Teketenek bota du galdera bat. Nola uztartu aldugu euskara eta internazionalizaziorako beharrezko ikusten dudan joera hori? Galdetzen dio Joseri eta gero horren inguruko komentarioak ingo ditugu.
Ba, nik uste dut bueno, kurioso da Teketenek botatzea galdera hori, berak bezalako jendeak daukala agian giltza horretan, berak bezalakoa esan nahi dut apur bat ezagutza teknikoetan edo apur bat jantziago dagoena, ezta? Behar bada hor zehar dabiltzan estandarrak edo sortzen ari diren estandar berriak hartu euskal tokea eman eta Euskal Herritik apur bat aportazio teknikoak egitea bebai ez bakarrik eduki mailan baizik eta formatuen definizioan eta formatu berri hoien zehaztasunetan edo parte hartzean ikustut hor dagoela gakoa neurri handi batean, ez? Eta bestela ez dakit formula magikorik ez daukat. Ez dakit zuek
zen Javi, zuk zen ikustezu Javi?
Hombre, lehen aipatu duzunaren aritik ez da, ba, euskerari buruzko gauzak eta, bueno, ba, azken finean, lehen zan duzuna, ez da, euskerari buruz baino, ba, euskaldun, bai, euskaldun eta euskeraz aritu, eta munduan nagusitzen ari diren joerak probatu, edo sartzortzen ari diren berriak probatu, eta, baina besterik gabe euskaldun bezala, ez da.
Ba, enik gehiago ikusten dut Gorkaren galdera nola sortu, kanpoan interesgarri izan daitezkeen kontuak hemendik bertotik, ez? Adibidez, berak sortu dituen tresna batzuk, blog influence edo nanoformatuen inguruan eman dituen urraz batzuk arrakasta eukitzen ari dira kanpoan, eta hor nola uztartu inglesarekin batera gure identitatea, gure hizkuntza edo guk euskera sortzen duguna berez hor ikusia izan dadin. Nik hori ulertzen diot teketen nik galdera honetan.
Hombre, ikusia izan dadin tresna itzulpenaz gain, lokalizazioa eta nik askoz gehiago dut ikusten hortik aparte. Euskaldunok gurea euskera sortu eta gero ikus dadin, ez dakit. Normalena izango da, ikus dadin, webgune eleanitzak sortzea gure aldetik, ez dakit.
Zuzenean entzuten daudenentzat, oharra, twitter.comen aritzen gara, txioka.netetik jarraitu dezakezu gure elkarrizketa digital hori.
Landaz paren! Landaz paren! Night. Everybody's driving with four headlights. Black or white, you turn it on your face and the religion. Everybody's sitting round watching television.
Hemen gaude Jose Rojasekin zuzenean, nahi baduzue lehen esan dudan moduan eta ez badukazue Twitter erabili dezakezue webgunea
irratia.comen bertan sartu eta hor dagoen chat gelatik ba aupada bat bidali. Eta hemen ari gara entzuten, orain entzungo dugu ba saretik eskuratu dugun musika bat. Kasu honetan Frederika deitzen dan neska bat topatu dugu. Akustikoa jotzen du, bera bakarrik bere gitarrarekin, eta Garage Banden esate baterako aurki dezakegu, garageband.com/artist/Frederika, eta YouTubeen ere baditu hainbat bideo, bere YouTubeko kanalean Frederika bilatzen badugu, hortxe aurkituko dugu. Entzungo dugu kantu bat, Frederikaren kantu bat, Underneath the Water. Eta hemen gaude guk behintzat momentuz ez daukagu griperik. Badakigu Euskal Herri erdia hor dagoela, kilikolo dagoela. Eta 2007aren repaso horretan, esan diote, Ifonea ipatu garre ote genuen atzekabeen artean horre ipatzen zuten listado horretan. Ifoneak ere atzekabea sortu du, antza denez muga asko esartzen dituelako bere firmware horrek, eta maniobra asko egin behar dielako, are gehiago, hemen Hego Euskal Herrian behintzat bizi bazara, operadorekin hainbat gauza eta itunesen alta eman, eta hainbat maniobra egin behar dielako. Egon badaude tweak edo firmware horren eraldaketak edo hackerrek egindako birmoldaketak, baina hor ja uran ditan sartzea da, ezta? Eta urte honetan sortu den beste joera edo nabarmendu den beste joera bat da mini ordenagailu eramangarriena, ezta? Alde batetik OLPC proiektua daukagu, bestetik oso arrakastatu suertatu den Asus EPC txiki hori, ez da? Ikusiko ditugu ordenagailu, nano ordenagailu horiek hemen, ez da? Bueno, adibidez, nik mentxe daukadan ordenagailuaren iru kiloak, baino, ba, kilo bat eraman badezaket, ba, eraman garriagoa izango da, ez da?
Bai, hor gainera disgustoak eta egon dira PDA ila edo saiatu zen bebai Foleo izeneko antzeko EPC horren antzeko beste bat ateratzen eta azkenean bertan bera utzi behar izan du. Egia da bebai egundoko presioa eman naiziola hasieran eta orduan karo produktuak alean zegoenerako EPC-ak ja salgai ziren eta baina bai horre jarruarrean nik uste dute joera hori nagusituko dela, pantaila ukigarriak bebai ba bueno hor datoz indartzu ezta eta bueno ikusiko hortik berrikuntza majoak espero daitezke aurten.
Gu ja dagoeneko urtarrileko aldatzean, aldatz gora horretan sartuta gaudenez, gadgetik ez dugu momentu erosiko, baina baita ere, ba, nabarmendu beharra dago orokorrean ere ordenagailuak erotaskunagarriagoak direla. Eramangarri bat, alako adreilu bat, 4 kilokoa pisukoa eta zeleron bat, eta erosin nahi izan ezkero, 200, 300, 400 horrelako presioak ere ikusten dira. Beraz, ez dago aitzakiarik gaur egun ordenagailu bat ez eukitzeko, ez da?
Ba, gaina zenbait operadoretan eta iritzia momentuan non gertatzen den, mobilekin gertatzen den gauza beraz, da? Oda, internet konexioa alako operadorearekin kontratatzeagatik, operadoreak berak sartzen dizuna, finantzatzen dizuna, zera, ez? Portetian erosketa. Oda, bueno, hori ere adierazgarria.
Hemen teknopata batekin gabiltza eta gadgetak ezin aipatu gabe utzi, baina aurrera egingo du, ez da Patxi?
Bai, eta izan ere Twitterren gure gaiak, gure eztabaidarako ekarri duen gaiak zeresana eman du, eta internazionalizazioa eta euskeraren inguruan Xabi del Rey Dublinetik berehala adibide bat jarri du mai gainean eta aipatu du nirewiki.com. Eta teketenek baiet, soluzio bikaina dela hori eta horretan parte hartzen ibiliko dela bera ere, zelan ez, Ketari eta beste lagunekin. Eta jarraian nirewiki.com horretan sartu gara eta, bueno, wikiak egiteko gune bat da, hau ere David González Ketarik sortutakoa, eta dagoeneko hizkuntza mordo batera lokalizatua dagoena, baina ez bat eta bi eta hiru eta lau, baizik eta atik zetara, afar, ja, afrikan, sakana, alemaniz, eta bukatu esakigu izizulu hizkuntzarekin, Yoruba, Wolof, Txijona, Somaliga, eta, bueno, imaginatzen dut hor, MediaWiki eta horrelako software libre aplikazioak erabilita sortuko zutela nire wiki zerbitzari batean jarrita, baina benetan Euskal Herritik eta nire bezalako berba bat sartuta, ba...
Ematen du izieten, hori izi ez dakiz er, izi bestea, izi alako holding bat, ez da, ari da sortzen, eta azken finean, ba, tresna libreen gainean, ez da, dena?
Bai, ba, nire blog sortu zuen, nire irudia sortu zuen, fotoloba geiteko, nire TV sortu zuen berandoago, guzti horiek beti ere aipatu izan ditugu, irratia komeko albistegietan espada bestelakoetan ere bai, eta orain, ba, nire wiki sortu du, eta badirudi nire faktoria hori, gurea ez den nire faktoria hori, ba etengabe ari dela hasten.
Joserekin eta saioa amaitzeko ere aipatu behar dugu urtea amaitzeko topaguneak antolatu zuen rally arrakastatxo hori Elgetan horre kronika bat egin duzu, ez da? Nola joan zan asunto eta ezagutzen ez duenaren zat, pixkat kontatu zer izan zen?
Bai, hor kontua da, ikusentzunezkoen ralia doitzen dugu lehiak eta horri, eta apur bat argazki ralietan oinarritutako zera dinamika erabiltzen da, ez? Goizeko 9etan batzen dira lehiakideak, eta asuntua da 10 orduko zera, 10 orduko epea daukatela, gehienez 3 minutuko bideo bat bertan grabatu, editatu eta aurkezteko, ezta. Aurtengo edizioa sanosun bezala elgetan egin izan, bertako espaloia kafean tokian, Goibeko elkartearen laguntzaz, eta egia esan oso oso pozik urten ginen denok, eguneko giroa gonzalako batez ere, ez? Sari potoloak egoten dira, dauz 1500, 1200 eta 900 euroko hiru sari banatzen dira, 15, 16 lehiakide izan ziren, eta naiz eta apur bat, bueno, lehia horregon, giro oso polita izaten da, ikusten dituzu taldeak, elkarri laguntzen, materiala guzten bat besteari, eta beste edizio batzuetan ez bezala, hortengoan egin duguna izan da, talde bakoitzak bere ekipoa dago jarri behar zuela, ez? Beste batzuetan egin izan da, antolakuntzatik, ekipo berdina jartzea guztiontzako, eta, bueno, beste urte batzuetako balorezietan atera izan dena izan da, hori, lehiakideak edo nahiago zutela bakoitzak bere ekiporekin ibili eta, ez? Eta, bueno, horrek saltzatu eman dio, gero, klaro, elgetako jendeak, espaloiko jendeak ateak erabazabaldu izkigu, eta oso zuen polita. Egunotan hasi gara bertan ekoitzitako bideoak edo interneten jartzen, Euskal Tuben, Ariz Rodriguez Zurikenen laguntza izan genduen epaileen artean eta gozalako, eta bueno, hor kanal bat sortu da bideo hoiek igotzeko, eta pizkanaka egongo gara egunotan hori han egindako lanak edo erakusten.
Bueno, informazio gehiago nahi duenak ralia.mundua.com elbidean topatuko du. Flickerren ere badira argazki mordoa, eta ba oso ondo, Jose, ba hasi dugun urte internet urte hau elkarrekin jorratuko du, elkarrekin ibiliko gara hortxe, kontaktuan, mila esker gurekin egoteagatik,
zuei deltzeagatik.
Agur bero bat ere Twitter bidez eta irratia.com zuzenean entzuten egon diren txiokalari guzti hoiei, zuen aportazioa jaso ditugu, bota ditugu saretik, eta bestela ere hor geratuko dira txioka.neten daude irakurgai, lotura eta guzti, eta benetan saioa, interakzioa eta zer den, ba astetik astera ari gara ikasten zuek guztiokin. Mila esker eta 104. egin arte. We'll be right back.